Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen tilbake til Wilhelm Erobreren del 2.
Så Edvard er død i 1066.
Januar.
Januar, ja. Fordi da har vi da selvfølgelig Harold Godwinson, som er til stede ved Edvards dødsleie. Han har jo falt i koma, han har fått slag og falt i koma. Og de engelske kildene vi har, de sier at rett før han døde, så våknet Edvard bekjenneren opp og pekte ut Harold som tronarving.
Og veldig... Og flaks.
Jeg er ikke doktor, men jeg kan gjette på at det som skjedde var at Harold står da i dette rommet sammen med Edvard bekjennerens langsomt døende kropp. Det hadde vel ikke akkurat sånne hjertemaskiner på de 60-tallet, men du kan gjerne forestille deg sånn bip, 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 altså bip. Og så dør jo da Edvard, ikke sant? Og da er Harold i stedet, sammen med rikets mektigste erkebiskop av Canterbury, selvfølgelig Stigand, og en del andre rike hertuger. Og så peker han på alle dem og sier, jeg tar dere til vitne på at kongen våkna opp og pekte på meg til å bli ny konge, og så døde han. Og da har jo de å si, ja, det er kanskje ikke greit.
Ja.
Da slipper vi å få så mye stress og strev, og hvem som kan bli konge, og så videre. Altså, vi slipper å få en barnekonge, ikke minst, ikke sant? Det kommer bare til å bli ro.
Og så slipper de å bli drept av en sint...
Ja, ikke sant? Ja, nettopp. De slipper å bli drept av... Han har kanskje hånda på sverdet også, mens han sier sånn, jeg tar dere til vitne.
Ikke sant?
At jeg blir konge nå. Men det er det lureste de kan gjøre, fordi alternativet, så vidt jeg vet, er å sette en utlending på tronen. Wilhelm i Normandie kan sette opp på tronen, men han er utlending. Han kjenner ikke så mange her. De kan gjøre et barn til konge. Det kommer i hvert fall til å bli masse bråk og krise og intern rivalisering om hvem som skal dominere den lille ungen. Ellers kan de ta en voksen mann med masse erfaring og masse venner og god innflytelse og så videre.
Men det er jo en tredje kandidat her.
Det er det. Fordi i mellomtiden så har Harald Godwinsons bror Toste vært ute i Europa. Og han er veldig sur. Fordi han har mistet riket sitt, og broren har sviktet ham. Så han drar først til Flandern, og i hvert fall ifølge noen av de kildene vi har, og sier, kom an, jeg blir med til England, og så skal vi ta oss av han, Harald Godwinson. Og der får han ikke noe gehør. Så han drar til Danmark, og hører der, og spør om Svein Estridsen har lyst til å være med til England. Og da sier danske kongen, ifølge Snorre Sturlason, som var da, hadde veldig sterke norske sympatier da. Da sier da, dette er de ordene som Snorre legger i munnen på den danske kongen Svein Estridsson. Jeg er så mye mindre mann enn min slektning Knut. Ja, det kan ikke jeg tenke meg å være med på. Så du får dra og spørre noen andre i stedet. Så da drar han og spør en skikkelig mann. Og det er Norges konge Harald Hardråde. Harald Hardråde er 50 pluss. Og en hardbarka veteran fra kriger både i innland og utland. Og han er ambisiøs. Han har vært i Bysants, altså Østerromerike, og slåss kriger der. Han har vært i Russland og slåss kriger der. Og han har vært i Norge og Sverige og Danmark og slåss masse rundt kring der. Og han er nå enekong over Norge. Han har ganske god kontroll på ting, saker og ting her. Der han navnet Hardråde. Og han tenker at dette er en god idé. Men spørsmålet er da, hvorfor i all verden skulle Harald Hardråde finne på å dra til England? Altså, hva har han der å gjøre, liksom?
Ja.
Vel, her er svaret på det. Dette er litt komplisert, men på den tiden så hadde i hvert fall norrøne konger og høvdinger hadde en tradisjon om å slutte fred ved å sverge hverandre et slags fosterbroderskap. Og nå har det seg sånn at den forrige kongen av Norge, er Magnus Olavsson, altså Magnus den Gode, som er Harald Hardrådes nevø. Han er sønn av Olav den Hellige, og han hadde slåss en krig mot Danmark, mot den tidligere nevnte Hare Knut.
Ja.
Og ved en fredsslutning mellom de to, så lovet de hverandre fosterbroderskap, som også inkluderte at den av dem som dør først, skal overlate sitt rike til sin hostebror. Og det er Hareknut som dør først. Og han er jo da konge av både Danmark og England. Dette forklarer hvorfor Magnus den Gode da er en av de få norske kongene som også var konge av Danmark. Men han har jo lyst på England også.
Ja.
Og her foregår det visst nok, så vidt vi vet, er det noe korrespondanse mellom han og Edvard Bekjenneren. Og Snorre siterer noen brev her, det er nok ikke så fryktelig presis også, fordi hver gang Snorre siterer en konge som ikke er norsk, så er det sånn, jeg er så lite til mann, og jeg er ikke noe flink. Og Edvard Bekjenneren sier i dette brevet her at, ja, du, hvis du kommer hit, så kan jeg ikke egentlig forsvare meg. Men, så du får bare ta det du vil, men jeg håper jo Gud at han vil være på min side da. Så det som skjer er jo at Magnus gir opp denne planen. Det er litt stress å invadere England også, ikke sant? Så Magnus bare sånn, nei, jeg har det nok med å være konge av Norge og Danmark. Jeg kan dele Norge med min onkel, Harald Harald. Og så når Magnus da dør, så blir Harald Harald det ene konge over Norge. Men Harald Harald tenker sånn, det hadde vært litt greit å ha England, altså. Det hadde vært skikkelig kult. Han drømmer kanskje litt om å gjenopprette dette Nordsjø-imperiet til Knut den Mektige. Og han skulle jo helst hatt Danmark også, og det lykkes han ikke med, Harald Harald. Men vi kan prøve å ta England. Og her kan du se for deg Tosti, ikke sant, komme med dyre lovnader og si, og særlig i Nord-England, vet du, der liker de sånne konger som deg, vet du. Vi har masse støtte som på en måte nordrønne. Der, for husk dette, ikke sant, det er jo deler av Danelagen, har jo vært bosatt av skandinaver helt siden 800-tallet. Så da lokker han Harald Harald, og Harald Harald setter da i gang med og skriver ut leidegangen og får en ganske svær hær, og setter da på tvers, altså setter da ut mot England.
Ja, for jeg skrev ned her at det er mot slutten av august i 1066, og at det var rundt 300 skip og 15 000 mann.
Det er nok litt overdrevet akkurat det. Okay, altså,
for det gjøres veldig mange.
Ja, det er nok det. men det er alltid vanskelig å beregne størrelsen på sånne her. Altså, det er helt klart, og vi kan jo tenke at vi må forholde oss til de kildene vi har, altså, men de har en tendens til å overdrive litt grann. Så vi kan tenke oss kanskje en her på 10 000, kanskje enda litt færre. Og de ankommer da Nord-England, som er det gamle riket til Tosti. Og der gjør de suksess helt til å begynne med. Altså. De slår noen lokale jarler der. Vi har radarparet Edwin and Morcar, altså som er jarler av da henholdsvis Mercia, som ligger i Midt-England, The Midlands, og så er det Morcar, som er jarlen av den nye jarlen da, av Northumbria. Så dette er Harald Godwinsons menn. De er ikke i den slekta, da, på en måte, men de blir slått ved Fulford i 1066 av en hær bestående av nordmenn og av Tostig Godwinsons menn.
Men hvor er Godwinson nå?
Godwinson, det vil si Harald, han sitter i Sør-England. For han venter nemlig på Wilhelms invasjon fra Normandie.
Ah.
For det er sånn han vet, så han har skjønt det, den største trusselen. Det er nemlig, men for Wilhelm, så har Wilhelm problemer. For han venter på gunstig vind. Han med en gang har fått beskjed da, om at det er Harold som har blitt konge. Ikke bare noen andre enn han, men den som han avkrevde en høytidelig ed for ikke så mange år siden. At det er han som nå har latt seg opphøye til konge, det er en kjempeprovokasjon. Så han begynner å sette i gang et enormt maskineri for å bygge en flåte og seile over den engelske kanalen. Men vinden er imot ham hele sommeren. Han prøver å seile etter å ha ventet ganske lenge, og blir blåst vekk og tilbake til Normandie, og må rett og slett vente på at vinden skal blåse riktig vei. Så i Sør-England så sitter Harold Godwinson, kongen, og venter på at Wilhelm skal komme. Og når han har ventet veldig, veldig lenge, Så, og han har jo en hær som består av bønder, først og fremst. Ikke sant? Dette er en bondemilits, rett og slett. Det er utskrevne bønder som ikke er soldater til vanlig. Han har en elite gruppe av soldater, de såkalte huskarene, som er hans livvakter, og som er profesjonelle soldater, men det er en ganske liten gruppe. Og når han sitter der hele sommeren, så må bøndene dra rett og slett hjem for å høste inn avlingene sine, ellers så blir det ikke noe mat til vinteren. Og akkurat når han har sendt bøndene hjem, så får han beskjed. Invasjon i Nord-England. Kongen av Norge, en hær på 10.000 soldater kanskje, og din egen bror.
Den svir.
Den svir. Så da må han si til alle sine soldater, unnskyld, dere må komme likevel. Og så setter han i et voldsomt fart nordover. Og dette er hans veldig vellykkede strategi, er å komme nord så fort han bare kan, og overraske nordmenn. For de har nå, etter å ha slått Edwin og Morcar, føler de seg veldig ovenpå. De spankulerer litt rundt. De tar York. Og så drar de litt nordover igjen til da, dette området rundt Stamford Bridge.
Og, ja, for dette her er da ikke fotballaget Chelseas hjemmestadion.
Dette er det ikke. Dette
er en landsby ikke langt fra York.
Stemmer det, stemmer det. Men de venter ikke at den engelske kongen skal være så klar så tidlig. Så det som skjer er at de sitter og slapper av litt, egentlig. Tar av seg brynjene, ligger og hviler seg litt, og så sender de kanskje 3000 soldater ned tilbake til skipene. De er ikke klare når den engelske hæren dukker opp. Så det stemmer. Så det som skjer da, er at de utkjemper et slag ved Stamford Bridge. Nordmennene bruker kanskje ikke brynje en gang. Og store deler av hæren er ikke til stede før ganske mye senere, altså. De kommer løpende når de får beskjed, og så det, slaget varer en stund, men det er helt klart at det går nedenom. Det er en episode som du kanskje har hørt om, som blir beskrevet i kildene vi har, hvor en norsk kriger alene holder en bro rett og slett, mot den engelske hæren, og ingen tør å gå over, for han bare slakter ned alle som kommer, så det er kanskje ikke en berserker akkurat, men i hvert fall en svær kar. Og ifølge fortellingen så er det eneste måten de klarer å krysse denne broen da, og komme til resten av den norske hæren på, det er å sende en kar med båt under broa, så kan stikke ham opp fra mellom plankene som går over elva der, og ta livet av ham. Så da kommer vi, ikke sant? Dette er jo sånn anekdote man hører om slag, ikke sant? Vi vet ikke hvor sant det er en artig fortelling. En
veldig artig fortelling.
Men enden på visa er jo at Haraldet faller. Det samme gjør Toste Godwinson, broren til den engelske kongen. Og dette slaget står jo da i 25. september 1066.
Og med Haraldes død så er vikingtiden over, kan man
ja,
si det?
Ja, det er i hvert fall sånn historikere regner. Han er den siste viking på mange måter.
Og nå kunne vel Harald Godwinson ta en pust i bakken?
Ja, i noen dager i hvert fall. Men 28. september, det vil si nå snur vinden i Normandie. Ja. Endelig kan Wilhelm seile over, og han har fått et slående, vakkert skip av sin kone Matilda, som ønsker ham lykke til på reisen. Han har fått pavens velsignelse for denne invasjonen av England, fordi han sier det er en edsbryter som sitter på den engelske kronen. Han lovte meg at det var jeg som skulle være konge, men nå er det han som er konge. Han har brutt sin ed. Det var en veldig, veldig alvorlig forbrytelse på den tiden. Så han får pavens banner. Han klarer å samle en masse folk fra Normandie og andre steder i Frankrike, Bretagne og så videre, som har lyst til å være med over på overfarten, for å bli rike selvfølgelig. Det er ikke så mye, det er ikke så mye sånn, en slem medbryter, men det er løft om gods og gull egentlig. Så Wilhelm lander i England, i Pevensey, 28. september, altså 3 dager etter slaget ved Stamford Bridge.
Så lander han helt sør i England.
Yes, helt riktig. Og da setter han i gang, og her må vi huske at, strategien, den kloke strategien for krig i middelalderen, var å prøve å unngå slag. Det man gjorde, det var å ødelegge, angripe hverandres bønder i stedet.
Så brennende,
ja, ikke sant? Brennende åkre og angripe sivile, rett og slett.
Mm.
Og så løpe av gårde, hvis det ble far. Fordi det var veldig risikabelt med slag, selvfølgelig. Du kunne selvfølgelig, hvis du virkelig trodde du hadde retten på din side, så kunne du ta sjansen og tenke, ja, Gud hjelp meg, og få avgjort saken med det samme. Det vanlige var å brenne og herje, så det er det Willem setter i gang med. Og han prøver, vil selvfølgelig, men han vil ha et slag i motsetning, fordi han er jo på fremmed territorium. Ja. Så han får ikke bli angrepet av engelske militser og den slags, og som gjør at Wilhelms hær mister moralen og stikker tilbake og får lyst til å dra hjem, så vil han ha et slag så fort som mulig. Så han begynner denne herjingen også for å provosere Harold til å angripe ham.
Smart.
Og Harold sprengrir ned fra Nord-England til Sør-England. Han har lyst til å gjenta suksessen han hadde mot Harald, og overraske Wilhelm før de er klare.
Han var jo on a roll. Så...
Oh yes, så han bare tenkte, nå tar vi...
Men altså, han har først marsjert med troppene sine i superfart fra sør til nord,
yes.
Og så har et slag, og så 3 dager etterpå beiner av gårde server igjen.
Ja.
Det høres veldig slitsomt ut.
Det kan jeg tenke meg. Ja. Det er nok ikke den engelske hæren på sitt aller beste som møter opp ved Hastings. Det er en ganske sliten gjeng som har vært gjennom et stort slag mot Harald Hardråde ved Stamford Bridge. Det er også ikke en fullstendig engelsk hær som er til stede.
Ah.
Så vidt vi vet, så mangler han bueskyttere.
Ja, for det var, mesteparten var infanteri, var det ikke det?
Helt riktig. Det er infanteri, som det er huskarene hans, som er på en måte kjernen til arméen, som er kongens livvakter, som har sånne svære tohånds dobbeltøkser, ikke sant? Og skjold i skjoldborgen, og så er det bønder som er skrevet ut, rett og slett. Men det er infanteri, det er ikke bueskyttere, og det er sannsynligvis fordi han ikke hadde tida til det, hvis han skulle gjennomføre sitt overraskelsesangrep. Og det er ikke kavaleri, for det er en mer kontinental måte å slåss på.
Men hadde William med det?
Det hadde han.
Ah.
For det er jo den riddelige, kontinentale, høviske kulturen som han føler at han er, eller som han absolutt er en del av, som er nettopp tett med å slåss på hestryggen med en lanse under armen. Det er det fremste av militær teknologi. For der, da kan du smelle inn i infanterister med vekten til hesten din, brynja di og deg bak den lansestikket.
Mm.
Så det er det ypperste av militær teknologi man har her. Så Wilhelm har da både infanteri og kavaleri og artilleri med bueskyttere som skyter av gårde mot Harolds menn. Men Harold har en stor fordel. Han står nemlig på toppen av en bakke. Wilhelm har en fordel. Han ble ikke overrasket. Han hadde speidere ute som skjønte at han kom. Så alle er klare til å slåss. Men Harold har, som de sier, Star Wars, I have the high ground. Ikke sant? Han har en stor fordel der. For Wilhelm, han vil jo avklare dette så fort som mulig. Sånn at skal han bli kong av England, så får han heller bli det så fort han kan. Hvis ikke, hvis han skal drive med sånn utmattelseskrig, så er det han som må bære byrden og ulempen for det. Men Harold tenker, jeg skal slå han ut. Så det Harold trenger er bare å ikke tape. Wilhelm må vinne. Så slaget setter i gang, og det ser litt dårlig ut for Wilhelm egentlig. Skjoldborgen på toppen av bakken står, og den blir stående. De klarer å beskytte seg mot pilangrepene til Wilhelm, og de klarer å drepe en del av Wilhelms menn til og med. Og i løpet av krigen, og her har vi litt forskjellige kilder, men altså i løpet av dette slaget, så går det til og med et rykte om at Wilhelm har blitt drept. Og at nå er alt over, nå er det bare å dra. Og når Wilhelm får vite om dette, så gjør han noe veldig risikabelt. Han tar av seg hjelmen sin.
Mm.
Og det er noe man aldri må gjøre i et slag i middelalderen. For da kan det gå fryktelig galt. Når du ser på dette middelalderen på film, selvfølgelig, da er det jo ingen som slåss med hjelm. Det er klart, for da ser vi ikke hvor er William Wallace egentlig, ikke sant? Ja. Altså, dette irriterer middelalderhistorikere, så det blir helt grønn i trynet. Det er så få hjelmer i de slagene her. Det er noe av det første du tar på deg.
Det ødelegger håret til skuespilleren, vet
du. Ikke sant? Det er det de gjør. Men han tar av seg hjelmen, og så sier han, jeg er i livet, se på meg. Nå går vi til angrep. Så det de gjør er å sette i gang med kavaleriangrep da mot Skjoldborgen, men den blir stående. Og i stedet, så, og her er kildene litt uenige, så ser det ut som kavaleriet begynner å flykte unna, mens en annen kilde sier at det var bare en falsk flukt.
Mm.
Men det som skjer da, er at de som står i Skjoldborgen tenker, her kan det være litt å hente hvis vi klarer å slakte ned et par av de. Der var det en greve der, og en ridder der. Så kan vi ikke bare vinne dette slaget, men kanskje få litt penger til og med, hvis vi klarer å ta dem i fang eller noe sånt, ikke sant? Så kan vi kreve løsepenger. Så de løper etter.
Mm.
De som står
ut fra
Skjoldborgen, ikke sant? Og når de har løpt ned bakken, så snur kavaleriet de seg rundt. Og da skjønner vi, nå er vi mange flere her enn det er de som har løpt ned bakken, så de blir kappa ned ganske fort. Og da er kildene litt uenige, men finner i hvert fall til en viss enighet om at de skjønte at det var en ganske god strategi.
Mm.
Å late som de trekker seg unna, og de flykter, for da lokker du folk ut av Skjoldborgen, som du senere kan slakte ned når de er få nok.
Mm.
Så dette er den strategien Wilhelm bruker, og som han lykkes med. Så etter hvert så blir Skjoldborgen såpass tynn at den rett og slett går i oppløsning, og så blir Harold Godwinson drept. Ifølge en teori, som du kan se på Bayeux-teppet også, så står det da, her dør Harold, og da er det en kar med en pil i øyet som står der. Men nå er det sånn at den Bayeux-teppet har gjennomgått en del sånn rekonstruksjon, så vi er ikke helt sikre på om det er en fyr som står der med en pil i øyet, eller er det en fyr som skal prøve å kaste et spyd. Det vet vi ikke.
Wow.
Så dette, men senere fortellinger også, forteller om denne pilen i øyet, som kan ha tatt livet av Harold Godwinson. Ifølge noen andre fortellinger, så var det Wilhelm selv som re opp en
mann
og bare slakta ned. Så.
Men uten lederen sin?
Da går i hvert fall den nåværende herren i oppløsning. De drar hjem, hvert til sitt, og prøver å late som det ikke var der. Nei, jeg vet ikke. Men det er ikke slutten på den engelske motstanden.
Mm.
Husk, det er to jarler igjen, i hvert fall. Mm. Edwin og Morcar. Og de slår seg sammen med noen folk i London. Og her er det endelig Edgar Atellings tur til å stråle. Han blir valgt til engelsk konge.
Okay.
I noen uker.
Ok.
Men London stenger dørene for Wilhelm, og han fortsetter, og det han gjør da er å dra på en sånn herjingskampanje, altså rundt London, og sørge for at de blir avskåret fra mat og det de trenger for å motstå han. Og til slutt så bare gir de opp, altså. Og de sier, greit, du får bli konge. De setter ham på tronen. Han blir kronet i Westminster Abbey, som også er bygget av Edvard Bekjenneren.
Så etter at Wilhelm da blir kronet til konge, da er alt fryd og gammen?
Nei, det kan vi ikke helt si. Men han tar i hvert fall kontroll med et jerngrep. Folk lover troskapsed til ham, selvfølgelig. Han er nå en kronet konge av Guds nåde, slik man så det på den tiden. Og de to viktigste jarlene, Edwin og Morcar, blir en slags fanger nesten ved Wilhelms hoff. Det vil si han tvinger dem til å være til stede når han er og reiser rundt. Men han har sørget for en troskapsed fra de viktigste personene i landet. Han lar seg også krone, og dette er et ganske viktig poeng, han lar seg også krone av erkebiskopen av York i stedet for erkebiskopen av Canterbury. For erkebiskopen av Canterbury var en litt sånn shady fyr som ikke helt fulgte kirkens regler. Dette er en fyr ved navn Stigand, som er, og det største problemet hans, det er at han er erkebiskop av Canterbury og biskop av Winchester samtidig. Og det er ikke lov. Men for han er det en veldig god deal, for da får han alle pengene både fra Winchester, som er et av de rikeste bispedømmene, og fra Canterbury. Men fordi det er en et visst problem her med illegitimitet, ikke sant? Det kan hende at kirken kommer til å si du er ikke egentlig erkebiskop av Canterbury, så vil ikke Wilhelm la seg krone av en som det er litt spørsmål ved. For da kan det hende at hans legitimitet som kronet konge av England blir trukket i tvil. Så her ser du igjen hele tiden at Wilhelm er opptatt, Wilhelm den illegitime, ikke sant? Er opptatt av å sikre sin egen legitimitet så godt som mulig. Så han har tatt Edwin og Morcar. Han har sørget for at til og med Edgar Atheling underkaster seg. Og året etter at han har erobret England, så drar han tilbake til Normandie, faktisk. Et år senere.
Og da er det trygt i...
Nei, det er ikke. For det er jo støttespillere av Godwin-familien rundt omkring hele tiden. Det er mora til Harold Godwinson sitter i Exeter. Der blir det gjort opprør. I Nord-England skjer det flere opprør etter hverandre. Så det Wilhelm må gjøre er egentlig å dra tilbake og erobre England på nytt. Eller med det er mindre lokale opprør denne gangen. Da. Men han reiser altså rundt, og det han gjør mens han reiser rundt, det er å sørge for at han, til hvert sted han kommer, til hver by og landsby han kommer til, så sørger han for at den lokale eliten underkaster seg Wilhelm, sverger troskapsed til ham, og så bygger han en borg. Et såkalt Motton Bailey Castle. Og det er et slags veldig rudimentær... det man gjør er bare, man lager en svær jordvoll, og så setter man noen trepåler på toppen av der, som går rundt en Bailey, da, altså en slags borgård. Og det er veldig, veldig effektivt. Vanskelig å ta for hvertfall den lokale motstanden. Og han drar til Exeter, han tvinger dem til å underkaste seg, og så er han veldig tilgivende egentlig, altså, i hvert fall til å begynne med, dette med Edwin og Morcar også, selv om de har gjort motstand, så tilgir han dem, og de får være ved hoffet, og til å begynne med, i Nord-England også, så tilgir han folka der oppe, han sørger for at de underkaster seg, helt klart, men de blir på en måte tilgitt til i hvert fall helt til å begynne med. Det han ikke tilgir, det er å bli lurt to ganger.
Oh.
Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Så neste gang Nord-England gjør opprør, for det gjør de,
okay.
Så skjer den såkalte herjingen i Nord, the harrowing of the North. Altså han straffer, dette er en ren straffeekspedisjon han drar på, han drar altså ut og opp til Nord-England og straffer folka der ved å brenne og drepe og slakte ned for fotet. Og da er det angrep på, da er det utsletting av landsbyer. Altså dette er massaker, rett og slett. Altså, det har blitt anslått, det ble anslått på tiden at omkring 100 000 personer ble drept i disse ekspedisjonene. Og det er sannsynligvis, for vi har ganske presise. Det vi har er, det skal vi kanskje snakke om i noen øyeblikk, The Doomsday Book, som er en ganske presis oppregning av eiendomsforhold. Der kan man, i hvert fall fra de delene av Nord-England vi har register fra, så kan vi se hvor mye eiendommen har tapt seg i verdi, og hvor mye som er, da, altså vast, altså, som er ødelagt. Rett og slett, da, for der har de skrevet opp hvor mye eiendommer har vært ved Edvard Bekjenneren på en av Edvard Bekjennerens tid,
mm.
og hvor mye det har vært nå i 1086, da, vil jeg merke. Så det er, der er det, kan du se, effekter av denne herringen som har vært i 10 år, altså. Men omsider så får han, vil jeg si da, kontroll over hele landet. Det har vært, det har til og med vært trusler fra, fra de neste danske kongene om å invandere her. Så det er Svein Estridsson og Knut den Hellige på 1080-tallet som truer med invasjon, men som det aldri blir noe særlig av. Han, de dukker opp noen danske herrer og sånn, men de forsvinner ganske fort etter at Wilhelm har betalt dem for å dra sin vei.
Han går på samme linje.
Går på samme linje, men det er for mye bråk i Danmark, tror jeg, på den tiden. Altså, det er, de kommer ikke tilbake så ofte.
Hva vil du si? 59 år gammel dør han. Skal du ta det? Jo. Men han styrer Normandie og England som to separate enheter?
Ja, altså, vi har jo ikke på en måte nasjonalstater på samme måte som vi har i dag. Så selv om han er jo konge av England, og så er han hertug av Normandie. Og det vil si at altså, undersåttene hans har jo landeiendommer både i Normandie og i England, men det som er noe av forskjellen her er jo at...
Jeg har feriehus i Normandie, men jeg bor i...
litt sånn. men altså, greia her er jo at han holder Normandie fra den franske kongen.
Mm.
Slik at dette er jo noe som han teknisk sett ikke eier i kraft av seg selv, på en måte, men i kraft av å være den franske kongens vassal. Men samtidig så er han da konge av England i sin egen rett, kan vi godt si. Så det er, jeg vet ikke hvor mye vi kan snakke om politiske enheter på samme måte som i dag. Altså, det er jo ikke, men det vi får er jo en slags sammensmelting mellom engelsk og fransk-normannisk kultur da, i England etter hvert, da, som er en utvikling vi ikke ser i Normandien.
For 59 år gammel så dør Wilhelm. Hva skjedde med Normandie og England da?
Ja, altså, han har jo tre sønner. Det er Robert, Wilhelm og Henrik. Robert blir etter masse mas og mye bråk, opprør og konspirasjoner med den franske kongen, så blir Robert ved Wilhelms død hertug av Normandie. Han er også eldste sønn, så han arver på en måte hjem.
Ja.
Fylke kan ikke ganske hjemherte dem. Han har det, eller på en måte det normanniske navnet, Robert også, ikke sant?
Mm.
Så han blir, og dette er etter å ha insistert altså, ganske kraftig ved hjelp av normanniske aristokrater, så går Wilhelm med på det, at han er, bekrefter ham som arving til Normandie. Men de har et fryktelig dårlig forhold.
Oh, ja.
Han ser litt på Robert som en, ja, en mann som er glad i å feste, og som ikke er så flink. Han har et klengenavn, fordi han har visst litt korte bein, denne Robert. Så han får navnet Kurt Hose, som rett og slett betyr kortbukser. Eller som en engelsk historiker har sagt, det hadde vært litt som å kalle noen for Little Bobby Shortpants. Men han får Normandie. Han gjør det, for det hadde Wilhelm lovet. Og så sier han, det får gå litt sånn som det vil i England, men ja, han håper i hvert fall at det går til favorittsønnen Wilhelm, som da blir Wilhelm den andre av England, og som kanskje er mer favorittsønnen til Wilhelm Erobreren, da, som han nå kalles. Han er ikke Wilhelm Bastard, som han hadde tidligere som klengenavn. Og så er det den tredje sønnen, og hva skal han få? Det er jo ikke så mye igjen, da. Så han får 5000 pund. Penger, rett og slett. Og dette investerer han klokelig nok
i kryptovaluta.
I kryptovaluta, så han blir datidens første. Vet du hva? Hvis man hadde kjøpt bitcoin på den tida, da hadde man vært rik i dag, ass.
Ja, virkelig. Og veldig fremsynt.
Ja, det hadde han i hvert fall vært da. Nei, men han investerer i land. Så han kjøper opp, så da han veldig strategisk kjøper opp landeiendom, som gjør at han får får en del, altså er strategisk basert i både England og Normandie.
Ok. Så Domesday-boken, han bygde Tower of London.
Stemmer det.
Han bygde veldig mange...
Morton Bailey Castles ja. Rundt omkring også, ja.
Og han introduserte England for også det franske språket, kan man si.
Helt klart.
Hva vil du si at det er liksom det viktigste? Hva arven etter Wilhelm?
Wilhelms erobring er et vannskille i engelsk historie på veldig mange måter. Han bringer jo først og fremst da England inn i en europeisk eller kontinental kulturell sfære, da, hvor han gjør England til en del av den kontinentale kulturen med på en måte arkitektur, litteratur og kunst, hoffkultur og høviskhet er noe han bringer inn, ikke sant? Og frankifisering, absolutt, hvor han langsomt, men systematisk, da bytter ut det engelske aristokratiet og de engelske kirkelige embedsmennene med kontinentale, først og fremst franske aristokrater og embedsmenn. Og det gjør jo at fransk blir et overklassespråk i England som man må forholde seg til. Og det gjør jo at England også tar til seg veldig mange franske ord. Slik at når man, som gjør at England er et, eller engelsk er et språk fullt av franske ord, som har engelske synonymer, og da er det jo ofte sånn at det engelske ordet er mer liksom hverdagslig og nettopp, for det var jo det språket vanlige folk snakket, ikke sant? Og så er det de franske ordene er jo mer, føles litt mer aristokratiske kanskje da, så jeg kan bare ta et veldig enkelt eksempel. På engelsk så kan du spise, altså du kan, da sier du bare eat, ikke sant? Godt angelsaksisk, gammel engelsk ord, ikke sant? Ja, det er sånn som vanlige folk gjør. Aristokratene, de dinerer, they dine, ikke sant? Ja, så der har du en forskjell med en gang. Og sånn er det der. Stappfullt av sånne par som har et slags nesten klasse ulikhet da, ved seg. Assosiasjoner som har nesten overklasse assosiasjoner og ja.
Det var altså Wilhelm Erobreren, / bastarden, /
Fitzrobert.
Og tusen takk for at du kunne komme i dag, Peter Sigurdsson Lunga.
Selv takk.
For bilder og fun facts fra episodene, så er det bare å gå inn på Instagram og søke opp historier som endret verden i ett navn. På gjensyn.
Historier som endret verden med Christian Konglund.